qalampirdan gapiramiz. Istanbul bosh prokuraturasi chechen faollarga hujum tayyorlagan rossiyaliklarga nisbatan tergovni yakunladi. Ularni 33 yilgacha qamoq jazosi kutayotgan bo'lishi mumkin. Bu haqda AXBAR telekanali xabar bermoqda. O'tgan yilning oktyabr oyida Hurriyet nashri Rossiya Federatsiyasining 4 nafar fuqarosi, 1 nafar O'zbekiston va 1 nafar Ukraina fuqarosi Turkiyada harbiy va siyosiy josuslik, shuningdek, chechen muxolifati faollarga qurolli hujumlar tayyorlashda ayblanib, sud tomonidan hibsga olingani haqida xabar bergandik. Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Turkiyada rossiyaliklarning hibsga olingani haqida Kremlda hech qanday ma'lumot yo'qligini aytgan. Istanbul bosh prokuraturasi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash departamenti tomonidan Turkiyada chechen faollarga hujum tayyorlagan rus josuslik tarmog'iga qarshi olib borilgan tergov nihoyasiga yetdi. 25 sahifalik ayblov xulosasi Istanbul jinoyat ishlari bo'yicha sudiga yuborildi, deyilgan xabarda. Qayd etilishicha, so'roqdan keyin rossiyaliklarga siyosiy va harbiy josuslikda ayblov qo'yilgan va ular 22 yildan 33 yilgacha qamalishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.